احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، و استعصاما من معصيته، و استعينه فوقة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل یکی از علل وقوع داستان کربلا اون چنده بحث در مورد زمینه‌های فرهنگی که موجب بود کربلا داستان تاریخ اسلام و تحقق تپا ایچیدن عامل بیرونی و ایچیدن عامل اندرونی یعنی باطن اشخاص، فرهنگ اشخاص، برداشت اشخاص. دونن در مورد عدم ثبات عرایزی تقدیم لدین که مستفاد از روایات مقام و خود زیارت نامه شریفه عاشورادا اشاره وار به تصریح وار. دونن در مورد حب دنیا یکی از عوامل مؤثر وقوع داستان کربلا ده با استفاده از فرمایشات خود حضرت که موارد مختلف ده اشاره لیب و تصریح لیب ده عرایزی تقدیم لیم. به طور مقدمه طول تاریخ اسلام دا چخ سعیل و نهزت کربلایه رنگ سیاسی برالار بیر حرکت سیاسی دی بیر دفعه حرکت مکتبی دی. فرق بین حرکت مکتبی و سیاسی بوده حرکت مکتبی ده ایده حاکم ده، تفکر حاکم ده، هدف حاکم ده. اما حرکت سیاسی ده فقط قدرت یتش مخلوق ده، مردم جماوزو بلیا قدرت یتشا. او دی که اگر دقت لس از تاریخ اسلام ده گرز ابا عبداللهان آدمی گویوبلار خارجی، مراد خارجیدن ده نبی که یعنی بیر انسانی خارج از کشور اسلامی گلبدی و استر برده مثلا فزدنیگین آشوب فتنه دوزلده. مراد خارجیدن یعنی او کسی که بر علیه حکومت خروج دید و به عبارت دیگر معناسه بویدی که استردیلر بو اصل الغائلیه لر جامعه که هدف ابا عبدالله صرفا سلطنت یتشماده. خب چی دنه پادشاه بیرینه جنگ الیردیلر واضح دی عرصه پیکارده بیری غالب olacak بیری مغلوب. بو نوشته طول تاریخته الغا اولا. اما با دقت در خطبه های خود حضرت اصلا به طور کلی بنابر اعتقاد تشیع بیز امامه بیر انسان ربانی بلیر، انسان الهی بلیر، روی بیر ایده و هدف الهی انقلاب ایجاد الیفتی حال شخصی که هجریده. خب موانعی که برخورد و مراد بندنی که بو انقلاب انقلاب مکتبیده معناسه بودی که ارزش‌های الهینه جامعه احیا الامت با. خب منم شاهدم نمده، شاهدم فرمایش خوده ابا عبدالله ده که روز دوم محرم سال 61 وارد کربلا اولو. وقتی که وارد کربلا اولو بیر خطبه اردا ایراده بیر بیرور وقد نزل من الامر ما قد ترون ان الدنيا قد تغیرت و تنکرت و ادبرت معروفها و لم یبق منها الا ذبابه کذبابه الانا و خسیس العیش کالمرء الوبیل افلا ترون الى الحق لا یعمل به و الى الباطل لا یتناها عن ليرغب المؤمن في لقاء الله فإني لا أرى الموت إلا الحياة وإني لا أرى الموت إلا السعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما إن الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم ما دبت به معایشهم فإذا محسو بالبلا قلت دیانا. و بس حراحت لن حضرت صحبته من بلارم معنا الیم که حضرت شرایطی که حاکم ده جوامع اوجون صدر اول اسلامه اولاره توضیح بریز. دیر görürüz ki الان biz hansı موقعیتte قرار kalmışız. ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت. تنكرت یعنی çok چهره کریه و نامیمونن دنیا bizim مقابلمizde مجسم olur dayanıyor. و ادبرت معروفها هر زدی که معروف دی اونا دلیلی بو دنیا. ولم یبق منها بو دنیادن نشت قومیت مانند او رتوبت هایی که ته ذرفت غلر که ذبابت الانا و خسیس العیش به زندگانی پستامیز کلمر الودیل مانند بیر بیابان سنگ لاخته به یک قدم را زندگان مجلیه. سیز استیاسیز بیر محیط و سرزمینی که مملو و داشتی اولا سیردن سیزی ساخلار کون قبایه دارید موانه ایلن برخورد دارید. امام تشبیه الیر خسیس العیش یعنی زندگانی پس کلمر الوبیل یعنی بیر محیط سنگ راحتا انسان استیه یولا ادامه بره. نه قد مشقت وارده نه قد انسان چون ناخن وارده بده یولدن یری مخلوق. بعد دیر افلا ترون الالحق لا یعملو به و الی الباطل لا یتناها عن. مگر جرم روز معروف عمل الامر و منکردن نهی الامر. به شرایط ده که لیرغب المؤمن و فی لقاء الله، شایط ده به زمین ده مؤمن اللهم ملاقات نگیده. فإنی بعد از مقدمات دیر اینده که وز بجر اولفته اوضاع دهنگیبتی، من لا ار الموت الا سعاده، من بو اولمی جز سعادت گرمیرم. ولل حیات مع الظالمین الا بر ما، گلم زندگانده قلیم بیر دسته ستمگرنن، بیر دسته انسانهایی که خدادن بی خبر دلن، بو جز زلت و خارق بزده یاد. اون نکته و جان کلام برداده این ناس عبید دنیا، مردم بنده دنیا دار. و دین لعق علی السنتهم، لعق یعنی دلاندرلر فقط، یعنی مقام دلداده. ما درت بهی معایشهم، اون مقداری که بجره بیلر زندگانلقلارن اوردن اداره دیلر. فاذا بحثوا بالبلا، وقتی که بوته امتحان گلد قباقا، قلق دیارو. بوده حضرت اشاره او فرهنگی که حاکمیده او زمان دنیا خواهیده. ابا عبدالله استمردلر برای اجرای عدالت، ابا عبدالله استمردلر برای بوی که حق اجرا الیه سرزمین اسلامی ده، بلکه ابا عبدالله استردلر برای اجرای از مقاصد دره. منم گولم استردی فلان یرده فرماندار اولام، او یرده گولم استردی نمیدونم وکیل مجلس اولام، فلان یرده فلان چیزه نمیدونم معابن استاندار اولام. خلاصه بو احوا و مقاصد من یغشمشتره گلمشتره حضرتن دورسیده. و چون گلمشتیلر و اون نامه‌لرده که من دونه نزدیدم که 12,000 نامه بر طبق بعضی تواریخ یازلوبتی، روی به اساس یازلوبتی. یعنی ابا عبدالله گل گیرم مرم پیلومه تبدیلیه تیهویا، عبدالشمه تبدیلیه چلوکه بابا، اما حقی من عدالتدن مظلوملاردن دستگیرده دل مخلوقدن. پس انگیزه انگیزه باطل و غلطی. این دی تحجیب اله میگین نجولا بلیر بنانی که اوزا چپ بلا بل اولوز. دی نفر بزرگاندن دیردی که من تاریخ اخیاندا بو داستان صدیقی طاهریه بله شک و تردیدنن آخ نجولا بلیر خلیفه ثانی فاطمه زهرانه قابسی یاندرا بله زده اولوز. دیر بو انقلابتان سورا گردم هر زده اولوز قدرت که یکیشتی قدرت دخمیجاق اویان بیان، قدرتن سایتنده هر مسئله توجیه اولوز. همون کوفیان که گرر امام دعوت ایلنلر براحتی قولارن altına vururlar. نزد باعثی قولارن altına vurur. Beraberki görür ki Hüseyin'den fayda yoktu. Hüseyin'i sahabilmeyecekler. Ve illa eğer bu nameler düz nam olaydı, be envane icra-i adalet olaydı, be envane ihraz-ı hak olaydı, hop ta ahiren lehdiye kimi insan gerek tanıyor. Mekâbı da Hüseyin'i bir nefer tanımamış olur. Hayır tanımırdı be. Ne? هدف مریض هدف، هدف نارسا هدف ده. حب دنیا یعنی ارزش های دنیا ندالیده یک مخلوق، بو بیر انگیزه ایده که کوفیان زمینگیر ایلده و قویماده گلالر گدالر ابا عبدالله دان دفاع ایلده. Ama vahat üzerinde tuğcih edirdiler. Hoppas نتیجه بود. حب دنیا یکی از عوامل ایجاد کربلای دی. معناسه عبارت بندن این که بز حسینی استرده به خاطر مقام شخصی و اقراض شخصی استرده. وقتی که گردولر بندن این که دای ابا عبدالله دان به کارالب جلمیه جاخته که گله دراحتی گردوز قشنگ مسلم ابن عقیلی öldürdüler, تسلیم verdiler حکومته. حضرت نمایندلرن orada شهادته getirdiler. علاوه بر بوی که کمهلق لدیلر و بسیج oldular, لشکر عبیدالله ابن زیاد دار. اینده burada شایستدم من راجب به دنیا sizin için bir توضیحی برم, او da در ارتباط با روایاتی که bu مسئلده وارد olubdu. روایت کتاب شریف بهار الانوار دا جلد 70 دا روایت زهرید محمد ابن مسلم نقل لیر حضرت امام سجاد صلوات الله بر روایت مفصل تا من بیر مقداری اخوزم اگر خستولاسز استرم نتیجه گرده قیلیم. مراد بو دنیا که بیر بله مزموم اولو نهی اولو بو دنیا رأس کل خطیعت این حدود بو دنیا نمد. روایت شریفه ده ور بندن این که حب دنیا علاقه به دنیا نمیلر انسانن قلبینی öldürür. یسم القلب عن سماع الحکمه. قلب انسان دا آمادلق تپلماز که محکم سوزلری قبول ایر. او محکم سوزلرن بیری نمیدی؟ بیری ölüm. Ölümden danışmadın ha. Görmüşüm ben çok adam var. Ölümden danışmadın. اما او بیر حقیقتی که خواه ناخواه روبرو olacak و بونه بیلیرن که بیری بله تأکید olup بو ölümün üstünden bunlarda حکمت var. حکمتی بودی که انسانın علائقی و کسبندلگی بو دنیای کمله. نیه گیدی خدمت کردن دستور var که قبرستانه گیدیلن که انسان بلاری اسباب تذکر اولا. İnsan korkar bu dünyadan. Çünkü bir haleti çeşbenlik var insanda, yapışır bu dünyaya. Muhammed ibn-i Muslim deyir, Hazretten sual edelim ki, eyyul a'mali afzel. Hansı amel afzeldi Allah'ın yanında? Dedim, ma min amelin afzelu indallah ba'de ma'rifetillah ve ma'rifeti nebiyyi buğzu dünya. هیچ عملی بعد از معرفت خدا و معرفت پیغمبر اللهم یانندا با فضیلت دور مگر بغض دنیا ده. بعد بولور که اول ما اوصی به الله الکبر. اول مسئله ای که به وسیله او الله معصیت اولده صفت تکبر ده. و هو صفت ابلیس معصیت ابلیس حیث قال الله تعالی ابا و استکبر و کان من الکافرین. نیه شیطان کافر دردن اولده چون استکبار الده دوچار کبر اولده. کبر انسانده غرور ایجاد الده خودخواهلق ایجاد الده. انسان فقط özünü görer. شیطان özünü برتر gördü. یعنی برتر از امر الهی گردی او دی که دوچار کفر اولدی. بعد بیرور که سم الهرس یکی از گناهانی که موجب اولد بندنی که الله هم معصیت اولا هرسی دی و هیم معصیت آدم به حبا حیث قال الله تعالی کلا حیث شئتما فلا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. الله متعال خطاب الذي آدم من حوايا هر نما بو بهشتی ده استریز میلیلین اما بو آغاجا یوکنون بو آغاج نمیدی امام بویرود طلبا ما لیس یحتاجان الی بیرزادن طلبینه گفتیلر که مازاد در احتیاجلار ایدی او هرس وادار الیدی که گفتیلر بیرزادن دالیدی که اون احتیاجلاری یوکدی مازاد در احتیاجلار ایدی و دخل ذالک فی ذریت آدم الی یوم القیامه و اکثر ما طلب ابن آدم لیس فیه احتیاج اکثر او دادی که مردم اونون دالیجادیلر اونا نیاز یوکلاریدی احتیاج یوکلاریدی دوردن بو حکمت آمه سوزه بیر دقت ایلیه عمروزه بیر براور دیلیه الان دیلیلر که او نمیدنم جهانهای مترقید ازادتا متوسط عمر هفته دیلی بیزن بو جامعمزده دیلیلر متوسط عمر 55 ایلی خب این دیل رخ مثلا فرض این دیل اون این ده قویه اون طرفینه اولون ده اولوچه مثلا 70 ایل بیزن قایت و عمرمز بو 70 ایلده من نقد قضا یجام نقد امکانات استرم او که دیل آقا منافذ قلب اصلیز حب دنیا یومیت و قلب حب دنیا قلبی öldürür یعنی بو درک انسان آلنور من نقد بو دنیادن استرم که دویام بیر دنه حیات ایکی دنه حیات بیر دنه ماشون ایکی دنه ماشون بیر دنه ساختمان نقد فرش اعلا انواع اقسام بخ بو نیستیز دیه کنترول گرک ایجاد اولا مسئله بودی اکثر او زدی که مردم اونون دلیجه گزندن محتاج او احتیاجلاری یوکدی فقط یغیم لازم بعد بیرون ثم الحسد و هو معصیت ابن آدم حسد اخی فقتاله بیر ده حسدی حسد نمولو باعث او دبنانی که پسر آدم از قردشن حسد لده و اونو اندردی و یتشعب من ذالک حب النساء و حب الریاسه و حب الکلام و حب الراحه و حب السروت و الالوف دیر اله بو حسدن و بو صفاتدن نیچه صفات دیگر متشعب olur حب النساد حب ریاست حب کلام دی بدون دلیل منم گونم سیلی دانشم آمو من دانشم آمو بو لازم حب راحه تناسائی گونم سیلی دیگران هی فراهم ریتی نویل من گل برد آسویت تلقلی بلن همسی شعبه های دنیادکی امام سایر دیر بلن همسی حب دنیا یتشعب و منهو شعوب شعبه داری بلن تشعب کپر و معاصی بلردن جدا olur بو صفتده او دیکی دیر علما دیبلن حب دنیا رأس کل خطیعت الدنیا دنیا آن دنیا بلا و دنیا ملعون دنیا چه جور دنیا بار بیر دنیای بلاغ بار علامه مجلسی دیر معنای بلاغ یعنی کهاب او مقداری که سنین احتیاجم بار به اندازه احتیاج بو دنیادن استفاده لسن او دنیای امر رو بزی یعنی سنین بلوغ یکیلیل بلاغ یعنی کفاب یا احتمال دیگری برید دنیای بلاغ یعنی اگر انسان به اندازه کفاف استفاده لدید بلاغون الال آخره انسانه مدد برجاختی که انسان آخرته یخشی گده پس دنیانه چی چهره ایسی واسه بیز دنیا دنیای مزموم دی ملوم دی او دنیا هانسی دنیا دی انسان او دنیانه چنده دفن اولا هی یغشتره هی یغشتره هی یغشتره الان شعر اوکران بلد چه نبو حد دنیا دنیای بلاغ دی یعنی انسانی یتیره یعنی کفاپنه بو دنیادن گتره بو دستور دی او دی ابن یعبور امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم که میگه یا ابن رسول الله انا لنحب الدنیا، بیشتر علاقه دنیا چخته. دیده ما را تصنع و بها به دنیا نسن سن نمیدیم. جواب داده دیده که ابن رسول الله اطرق و جبهی احج جبهی عین و بهی اخوانی. دیده من بو مال دنیا نیستم که مکیه گیدم ارواد آلام ارواد شاما چرک برم و فرایی که درگیر دیدن اولارا کمهلی قلیم. دیده بود بو دنیا دنیایی که مزمومدن ده، بو دنیا عین امره، بو دنیا عین آخره. پس دنیا ایکی چهرهسی وار، بیر دنیا ده که انسان مورد احتیاجه ده، بیر دنیا بیر دنیایی که مازار در احتیاج ده. فقط بی خود هرس یهرز بندن ای که بلاره کمین چین جمعیلن آدم بو هرسی ده وادار الیر. همون نکته ای که حضرت اشاره به معصیت حضرت آدم عبارت به هرسیدن. هرسیم به معناسه بودی که انسان همیشه بد به خلقتن او دادی جمع ایلی پیش به خلقی میگه اوندان نه زیبات افسیردی که اگر بود واقعا روایت olmasaydı کلا منها حیث شئت ما چه بود خدمت سه ارزلیم که بو بهشتن هر زدی سنین گولن استری حضرت آدم و حبا یکینم اگر تفسیر به امام olmasaydı biz bilmeyecektik که بو واقعا هنسا آغازده که نهی olmuştu با همون حالت های روانی و فکریدی که بزرده حاکمدی. پس دنیاده نتیجه الور برداشتگر اگر انسان ارزش های الهی معرفت الله تفته، معرفت النبی تفته، معرفت معاد تفته، نیه آقا بیر بیل سفارش رو معاد قیامته، آقا قیامته همیشه نظر دالون. آنن موجباتی فراهم رو بندنی که انسان بود معاد و قیامت فراموش لمیه، چون انسان امراض دیبتی. نسیان و ناس حسنی دیج محکم من فراموشی مردم ده. مردم کس فراموشی ده آخه به نفر بنا اعتراض لده ده آخه سن بیر بلا بو جنایت داری ایلیرن قوخ مران سبا کیفر بو مردم سنی اقوبت ده دیدی با بو مردم فراموش کار ده تیز یکدانمان چکار انسان فراموش کار ده او ده هی سفارش بار که آقا گلین قبرستانا هی تذکر تشکیل برین هی بو روایاتی اخویم بو تاپلانسن مخصوصده ملک اوشتون الان بزدتر ایک الان بزم ذهنمزده وار بلد اصطلاح علمای اخلاقتا دیلیر حال حال یعنی زودگزر دی روایات بو حالی که الان بو منده وار همیشه وار ایریه بلن بو حاله همیشه ساخلیان بیر شرطنه در صورتی که ملک اولا بران تقسیم بطبقا انسان بجره بلیر یتیشه حالاتی ازونده ایجاد الیه که صورت نفسانیسی همون حالات و صفات تاپا همیشه در وجودونده اولا اون تاج احمد استر بس سفارش هست بار که بیر بلا گدین قبره قبرستانا گدین ölüleri یاد الیین بلار حمسی بو نکتیه گرهدی که انسان متوجه اولا انسان معاده متوجه اولدی علاقه کمالیش اصولدر علاقه انسانون وجودونده کم کم یون هموار اولود برای بوی که حب دنیا علاقه دنیایی انسانون وجودونده کمالیش. خب کم اولندن سوره حالت چسبندلق گیدر با حالت چسبندلقتن گیدی حقیقتی گیدر او دیگه حضرت بیر اشعارده اشعارده ای که اخور اشعارده شخ عجیب دید و این تکن دنیا تو عد نفیستن فدا ثواب الله اعلا و انبری. بخان امام بو شعرده اخور در این حالی که بو شعرده اخور ازونه هم تلقیه بلیش و هم در این حال افکارنه در لابلای بو شیر در انسان اخوز دیر اگرچه بو دنیا چوخ مردمانان ایچینده نفیزده همو قاچر بو دنیا بو مظاهرن دالیجه قاچرلار اما فدار و ثواب الله اعلا و انبلی اون مردم بیل بیلر که بود دوارم دالندا بیر آیده خبر بار چوک بالاتر چوک مجراختی بو لذت های زود گذردن گرز نه زیبا امام بلاری در قالب شیر بیان ادیر خب دیرین دی ماهیت مال نمدی و این تکون الاموال لترک جمعت فما بال متروکم به المرء یبخلو دیر اگر ماهیت مال بودی که من اله فقط ایشم بولا بو مالی یغشترم بالا پس نزد باعثی بندانی که من بیر بیله بخل منه آرز olur هی بو مال اندوزلوغون دالیچه گدرم اونو آلم بونو آلم بونو آلم او برسین آلم او برسین آلم هی دویمیم دیر بیزه دی که قویجاقم قالا گده و مادات بر منم احتیاجم دی نه دائی ور من بیر بیله بونن دالیچه قاچان و این که کنو لارواق قسمن مقسما فهرس المر فطلب فهرس المر و قلت هرس المر فلچسب اجملو دیر بیر یرده ای که من بیرم که الله متعال منم روزمی نمیلیفتی مشخص ایلیفتی پس اگر مشخصی پس یه بیر بیده من درک بود بیرسن دالیج قاشمه ای او چسبه بو شیردن دیگه ماهیت او بدتری که انسان استر او یولنن گده و عاقبت ایوارت دیگه من انسان اونو دشونه و این تکن الابدان للموت اون شد فقط لمر این فلاق به سیف اخولو اگر قرار دیگه بو بدنه اومله و گیدجه طرفا آلکن پس چی بهتردی که الله یولنده شهادت یتشه بگیده طرفا آلکن سلام الله علیکم یا آل احمد اینی ارانی انکم صوف ارحل دیر ای آل احمد ای او انسانهای آزاده مننن سیزه سلام اصون دی او قدر قلمیبتی که من ده سیزدن جدا اولم و به طرف آخرت به ابدیت سهلت ایلیم دوردن بو مزامین شیرده بو نوحلرده با بو مزامین شیرده بی که بلا اولای که من اوکران بلده دی تمام تباریخ سنی شیعه سبت ایلیم بلاره اگه بو مزامین شیرده ای که انسان دوزلدیر و دنیادن قپاردیر بابا نه دفت باعث اونده داستان کربلا تکرار اونده من بیر حقیقتی سیزه دیم آیا سیز حاضرست ابا عبدالله صالح شخصی یک الان گله به جامعه ده اوندن تبعیت الیسی دوز دیرید صالح شخصی یک ابا عبدالله یا به ابن مستزعت الغریب امام صادق دیر اتام قربان استون اون مستزعتی که قربت نزندگان نگلده گرم حاضرم الان ابا عبدالله چوره وار سلسنته وار آلوه وار کرامته وار اما ابا عبدالله ایسی سال شدیه که هجره ایده حاضر هم هی بیر معامله لیلن حاضر هم تدالق لیلن یو او یتمیش اکی نفر دوز دیردیلر دوز ابا عبدالله هستیدیلر مسئله دنیا حاکم دیردی امامت حاکمه دی خط نبوت حاکمه دی خط رسالت حاکمه دی پس نتیجه عبارت دی بندن قردشلار او عبارت دی بندن اوزا دیم که باعث اولوز حرکت انبیا طول تاریخ شکست یفتی همون حب دنیا دی ابراهیم دیه شکست یفت حب دنیا عیسی دیه شکست یفتی حب دنیا دی بلن همسی ریشه های قرآنی و سیز گلن گیده قرآنم من تمام بلن ریشتیم چکاردم سیزن اختیارزده قویم که ابراهیم نیه شکستیم تمام انبیاء طول تاریخ شکستیم لد برای بوی که اطرافیان اهداف انبیاء متلع دوده اصلا نزه یکوده بلده چه معنای عدالت یعنمه احقاق حق دل مخلقم معناسی یعنمه پس خب دنیا در عامل درونی دی که مانه اونده بندن ایچی نهزت ابا عبدالله خدمت عرض دیم که به ظاهر و اهدافونه یکیش میه و داستان کربلا ایجاد اولا پس مواظب اولا اللهم محضرین قرار تاپرخ الله عالم السر و الخفیات دی الله شو خرفتار یخشی بیلی یخشی منبت کر الله دی یخشی زربین الله دی باخدم کتابا گردم بخلول در اوباددان دی گردم بخلول قبرستانده اوتروب دی دی سورشتم بلسیندن عجب اوتومشن قبرستانده دی والا گلمشن بیره دنیا منه تطوب دی گلمشن بلارن کنارنده اوتران انسان های بی آزار قبرلره اوخورم گردم بیر اوتو دل دولیب بیر نچه ایل دولیب دی بلارن کنارنده اوتومشن حق اقل فایدته بودی برده اوتومان اشتمالی دیه Bunlardan cüda olamazsan da benim darımda sefe koymazlar. Benim kıymetimi elemezler. Ben bunlardan ibret alırım. Ben bunların yanına gideceğim. O dedi ki ey bohru biliyorsun ki el an çörek çok bahalaşıptı. Bir dua ele giden ki Allah bu bahalığı beyninden aparsın. Dedim ben herkes bu duanı elemerim. Velo bir lokmayı çörek bir dinar tela kıymet ola ben bu duanı eylemeyeceğim. Dedi belayı bu iki eğer ben düz bendeli geliyem Allah vahde verir füzülleri tezmin edeyim. Dedi eğer bende bendelik düz olsa Allah zemanet edeyim biz. Rivayette var. Herkes iyi ki gede haram malından iyice hamun miktar helal iyice Allah mukadderi cevize bilesin onu keseceğim. Rivayette var. O kesi ki haram delice, haram kesin delice gide, o helali ki Allah mukadderliydi ondan kesilecekti. O da görürüz her ne haşrir dalı yeri geldi. İmamdan bir nefes sual edilir. Bir kudavenle mutaal ne gel demir bundan iki haşriyin Allah cahit uzunin geçir. Bağba yok ne bu. Allah dedi illeti ibaretti bundan iki sen helal malın delice gitmirem. Gelirem beli. Haram malların Allah yolunda haşriyen bu haram malı Allah istemeyecekti ki Allah'ın ihtiyacı yoktu ki. Helal malından haşriye gör dalı geliriye gelir. Pes her mızlar haramın delice ister öz ruzunun kapsın bağlısın. Pes boğulur dedi ki kardeş Allah vaade verip bundan iyi ki bizim ruzumuzu temin eliye. Pes araizini kulas edeyim cemaatlık edeyim. Bu neçeyinde mebahese ki takdim oldu. Rişahı herhangi vuku'u kerbela tam ızgari ki benim ittilaatım vardı rivayattan nuttan ve tevarihten istifade edilmiştim. Ümdesi o şah beyti hubb-ı dünyadır ki imam özü de tesrih edilir. Ve özü de dergalı ve eşarı ziba ne kadar mücessem edilir mahiyyeti bu dünyanın. Eğer insan ağır olsa, eğer insan ağıbet din olsa, ağıbet din yani ağıbeten diş, Tay gazayanı görse, manayı aklı budur. Ama ölüm var, kıyameti var. Eğer bunlara inansa, müsellemen gelecekti. El anda caygah-ı kebbelada Hüseyin'in nazinde yanlığı diyecekti. Ama eğer fakat hedef bu oldu ki ama filan yere gider. Filan mesela mecmuada şirket ile aya gitmesek filan cür diyecekler, neme diyecekler. Hizaran berahini ki özür benden yakçı biliriz. Bu delaline gelir siyah ömrümüzü telef eliyah. Ma kudagah, ordugah, düşmendiyik bir de onu tarih. Selavat selam. Hanım Ummu Seleme ki az hemserâni kirâmi ve muhlis-i fiyamber-i azîm-i şe'lid. Bu dastan-ı Kerbelâ'da vakti ki Ağa Ebu Abdullah sildiler Medine'den çıkalar dedi oğul sen gelip gitme yine bu sefere ben Resulullah'tan eşitmişim bu kavmi zalim seni şehadete getirirler. Deyirler Ruz-ı Aşura hanım Ummu Seleme Sarasime Ahz vakti döğümden çıktı Bu xanım ərəblər vaxtı ki bir musibət varid olanda bilələrinə əllərin qoyarlar başlarına. Bu əlamət musibətdir. Deyir gördük xanım Ümmü Sələmə sarasimə öldən çıxır və əllərin qoyub başlarına ağlaya-ağlaya gəlir və Haşimi xanımları yığışdırır dövrəsinə və nutb edir. Yəni nohə deyir ağlarlar. Əllət sizin ağlamazlığınız nəmədir? Dedi, əl-an içində yuxuda idi. Rəsulullaha yuxuda gördü. Dedim, harbən təşvik gətirir. Dedi, Kərbəladan gəlirəm. Nə üçün təşvik aparmırsınız? Getmişdim Hüseynin dəfninə. Mulğan səlasən belə qusrin vəla kəfəni. İmam-ı Sadık deyir, atam qurbat olsun o müstəzəfi ki qurbat ilə can verdi. Ay, hansı qəribindi cənazəsi üç gün qala günlərin müqabilində. Allahın hüccətinin bədəni üç gün qala günlərin müqabilində. Tabii ki, Bəni Əsədin tayfəri gəlirlər xanımları şəriyi Furatdan su aparana. Bizdən ehsas edirlər, bu ya ətri safidir. Gəlirlər, gecələr görürlər, nə xəbər var bu ətrafda. Bizdən gözləri sataşır, tamam bu əbdan-ı şəhədəyə. Bila fasilə qeydirlər xeymələrinə, öz şohərlərinə deyirlər ki, baba, bizə vəsilə verin, gedək bu şəhədəni dəfn eləyək. Onlar deyirlər, biz Ubeydillahın qorxusundan gedə bilmirik. O dikidə əgər siz getmiriz, həddə əqəl vəsilə bizim üçün qara verin, biz gedək bu şəhədəni dəfn eləyək. Tabii ki, qiyyət onları əxtilədi, onlar gəldilər. Bunu daha Ubeydillahın nəşkərindən qorxurdular. Bir məmur öldülər uzaqda dayana ki, əgər bir nəfər əz tərəfi Kufə gəlir, bunlara xəbər verir. İndi ağlar gəliblər, Seyyid Nimətullahı Cəzairi yazır. Deyir, gəliblər, dayanıblar bu cənazələrin kənarında. İndi görən Əbu Abdillahın mübarək bədəni hansısıdır, təşxis verə bilmirlər. Bərabı ki, baş bədənlərdə yoxdur. Hey gəzirlər, görələr hansısıdır, birdən gördülər, bir səvari uzaqdan tapıldı. Hamısı çeçildi kinara. Gördülər bir səvarə dikin niqab vurubdi. Gəldi altdan əndə aşağıya. Təzim ilə səlam verdi. Bədə bu iki səlam verəndən sonra bunlar gəldilər. Həzrət buyurdu, nə üçün cəm olmuşuz? Əvvəl məqsədlərin demədilər. Çünki qorxdular ki, Ubeydillahın məmuru ola. Bəd həzrət buyurdu ki, mən bilirəm siz nə üçün gəlmişiz. Gəlin. Bəd dəsur verdi, bir hufreyi qazdılar, bir qəbri qazdılar. Hər nelədilər ki, Əba Abdillahın mübarək bədənini qozluyalar, bəcərə bilmədilər, qadir olmadılar. Şimdi bənabər etiqadı şiə budur ki, İmam-ı Məsumi, İmam-ı Məsum dəfn edər. Budur ki, İmam-ı Səccad mübarək bədəni götürdü, amma baş bədəndə yoxdur. Yazırlar mübarək dudaqların qoydu o kəsilmiş başın yerinə. Bismillah və billah və alha milləti Rəsulullah. Haza ma bədən Allah və Rəsulluh və sədəq Allah və Rəsulluh. Bərtəllər ya Rabbi həmin vədi ilahiydi ki bizə vermişdin. Bəd mübarək bədəni qoydu qəbrə və qəbri örtəndən sonra deyirlər ki, bir səlami verdi, bəd mübarək əli ilə yazdı. Haza qəbrül Hüseyn, əlləzi qətəluhu əçşana. Ələ lənətullah. Əsrəm aləyyə ya Əbəddillah. Və alə ərva illəti həllət bifnək. Rəsmidir ölənə üç kəfən olaram, Hüseynə beş kəfən oldu. Cənab-ı İzzətə bax, yaralarından axan ləxdə qandı bir kəfən, ikincisi xəzi xaşına qalıbdı yeləsirdi, sölün xəzi xaşa kim doldururdu çıxır yerə, İkincisi xəz-i xaşaq olubdu xanlata bax,
Aman içimdi cefandan çekti sunlu huyul. Özü deyip sahibini aman ibarete bak. Mukadderatın olup müselme değil çoktan peygamber yukuda görmezdim. Üzgün rahat gördüm gelir ya Resulallah niye bilen nice ransız. Kurdu Hüseyin'im öldürdüler. Kerbala'dan geldi. Muhadderatın olup zülfü dördüncü kefen. Cenazesinde iyalı şehir vilayete bak. Nedi beşinci kefen şerhine haya eliren. Oğul gelip atanı defne de o saate bak. Dolandı. Buyurdu görüm rehsiz dalıp getirebiliriz ya. Buyurdu şayet aca. Kabaksa mı gitin sağ uzunlu Allah tabra. Acaba baş bedelinde olsa. Aba aba aba amma dünya min badeke muzlima. Aba aba aba amma al-akhira bi nurike muşra. Baba dünya seninle zora gelen oldu baba.
Çekildiği mesela insan kan uyur nefsi kuyur. Hukama diyorlar ki atta deyip böyle bete.
İmam Seccar bir bala mersi okuyor dünya seninle zora gelen ne oldu. Emmelerimin ellerim bağladı. Ali Ekber'im ayak tarafında bana haber haberi şayet de ben ölem. Gidesiz Kerbala'ya siz, onda bu muhkarın size bir arzı hali var. Payını tabe seyelim tutulan mina. Tedret dolu ne yağızın adda yaralar.
Ben bilmirəm burada Rəsmən yad verir acaba. Bu deyirlər ki mərhum Əmin Vaizin nədir oxurmuş burdan bir qapı varmış. O qıstımdan bura səs gələrmiş. Ya elə burada oxuyanlar Əhməd Taşit Mahmud Beyoz İmamcına. Bu Əliyə Şirəş mürə yetişərmiş. Biraz bu mərhum Əmin Vaizin oxuyanmış gələmiş dedim. Da oxuma, da oxuma bu hacağa taqat verəmiş.
Payını pada sayılın çox dolanmıyın. Tezret dolu ne yağızın hatta yaralar. Bir cümle İmam Seccad'a nispet verinler.
İmam Seccad çok ağlardı Medine'de. Hanengiler de ya abes olmadı.
Buyurardı ben niye ağlamayayım. Ben hiç aşura cümle Ali Eşber'i görmedim. Gördüm bir yüz koyuldu benim kedemlerime kardeş gidiyor. Meclisimizin ahırı diyasın, diyasın. Ağlam Allah usurek ya bagiyyat Allah, seyyidi emuna. Kabrın üstünü örtü, yazdı parmağıyla adam Erkadil Hüseyin.
Gerek yerde Hüseyin, İbn Ali. İbn Rasul, İbn Fatıma.
Bunları yazmadı yazdı Hüseyin, hiç onu söz özlediler. İmam zamanın da cümlesiyle o cürdü. Buyurlar ala ya ehlel alem, inne ceddiyel Hüseyin gatelu medşanı.
Durdular ayağa. Allah etki versin. Allah sabrı versin.
Buyurdu ki siz. Dediler bana buyurdu ya gelin. Gelin nehre elgam yanına benim amımın cenazesi kalıp orada.
Hele bu memlerin üstünde içeren asırlarda bu kuş. Hacı Ağzı burada oturmuştu. Biz de burada okurdu. O da oturmuştu da bu memlerin üstünde.
Geldi dedi dayı Ebu Fazla Hasim tapanmadı imamı sen çağırdı. Ebanı saldı yere. Abbas'ın cenazesini yıktılar Aba'nın arasına.
Ağlamayın çizletme ha. Aslında neye bilemez. Bu da bir heyetti burada da.
Hırda kabr olmaz uzak ahmetli sahib mensebe. İzni ver yabnel hasen illet diyum bu metlebe. Bendi bend olmuş ya azab ay mene. Ya Hüseyin.
Bağ bağ bağ. Baba, ben de isim Aslan var ya Allah. Ben de alıboşlardan ama ya Hüseyin. Ya Hüseyin. Biz de alıboşlardanık ya Hüseyin. Biz de alıboşlardan olduk ha.
Muhtar getirirdi bir nefere, dediler Muhtar bu yaraları sayırdı. Görüyorum ağanın neçe de ne yarası vardı, başın sal beşağa. Ali Yaşbar'ın dedi evvel 120 yarası vardı. Ali Yaşbar'ın dedi bir de ne zahiren yarası vardı. Ebul Fazlı diyende dayandı dedi.
Çıranami ki?
Dedi amir her neyin adı Ebul Fazlı'nın yarası sayabilmedi. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, sizin emvatiz, merhum aşk Mahmud İmam Cuma, bəli, ay hacaz, dinlərin əmvatı, bu məhzislər icqəblən burada xalisana varmışlar, əsir xacırıblara, Zeynoddu cənazənin yanında, mən bilirəm məşgid oldu cədax, mən bilirəm rüqəyyəm ağlır cədax, qolun yoxdu tək yəyətinimə, düşmən külür yavaş yavaşdır cədaba. Birin de okuyun verim acayile.
Aa bu kızlar yığılırla kıyma kabağına. İndi gelen. Müntezir kalmışsınız da. Mısırın gelin 7-20 dakika bir nefer gelecek. Hey kızım bazım gelmedi. Gelmedi. Amım gelmedi. Babam gelmedi.
Divada gördüler ola bir çalar var. Saçını yedi kızım geçiyor. Dördü babası çalır piyanda çalıyor.
İçim ben istemem muhafiyeceğim. Bu mescidin fezaletçi resim bizde öldük şey derek. Ey dünya adamı darıktırır bana bak. Öldük şey derek. Bizden sonra şeyler belki bizden ne riyadı derek. Dedi baba halle keylimun memmili ahmiyelat bağır. Baba sen ne haberin oldu? Dedi kızım ben hali haberim oldu.
Gitti aman sakin etsen. Kone boyandı gelmedi. Verdi su koluna, senden utak gelmedi.
Muhammed Stavut'u saadetten üzül istiyorum. İlahi Hacı Ağagil'den üzül istiyorum bizim bu. Şakın bakanımıza burasıdır Ayşe Yenici. Çok hali basit basit. Çok Arap kendilemişim ben özüm elbette.
Kızım tembeten oldu rubarı. Herkese pahlavan ile. Kosmadı tir ile vuran. Vırdı dahi keman ile.
Aldı da yani ne tuz. İle ki elleri kesildi. Dile okunun diye bırak. Ali şu yoktu yanımızda. Cidinde yok ha. O heyip dokumuzu niye heyip yaktı.
Korkmadı tirle vuran. Vırdı dahi keman ile. Başısını damud ile. Gözler doldu kan ile. Yoksa
Allah hamımıza ecir versin, hamımızdan iltiması dua. Sifariş edipler, iltiması dua edipler. Beş mertebe zikri şerike yemmen yücibi. Bu kesler ilk iltiması dua edipler. Onların havaici inşallah nezer dostsun ve öz havaici de nezer dostsun. Estağfurullah allazi la ilahe illa huvel hayyul kayyum bedi'us semavati vel ard zul celal vel ikram es'aluhu an yetub alayhi أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي الغيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي.
التماس دعاء.
أما أن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أما أن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أما أن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا منتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يضيء نعمه بالأسماء
ودعالر منن اخوين لار من يواش يواش اخرام كي سناء الهي دي ودعاء سيزده هم صحيفه سجاده يدن لمن بالفراز ونن اخرام به عنوان مقدمه دعا که جلسات رو گذشته ده عرض لدن اگر سیاه دعا لرمز شرایطینن اولا گرک الله سنا الیا سناسه به همون دور که ایمدن بیزه دعاهای مختلفی یکیشی فراوان پر محتوا واقعا غنی متاسفانه مجهول القدر بزیم جامعه نشینده او دعالره انشاءالله امیدوارم که مخصوصا صحیفه سجادیه هر اولرده اولا کم کم اخویاسز عادت الیاسز و انشاءالله بعد از بسنا اعتراف به گناه بعد استغفار اندن سر حوائزه اللهتن استیاسز التماس دعا
اللهم یا منتها مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأسماء ويا من لا يكدر عطاياه بالامتناع ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه ويا من لا تفني خزائنه المسائل ويا من لا تبدل حكمته الوسائل ويا من لا تنقطع عنه هواجز المحتاجين ويا من لا يعنيه دعاء الداعين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن دعائي مجيبا ومن ندائي قريبا ولتذرعي راهما ومن صوتي سامع ولا تخيب مسألتي عنك ولا تبد سببي منك
ولا تولي ولا توجهني في حاجتي هذه إلى أحد سواك وتولني بنجهة طلبتي وإجابة دعوتي قبل ذوالي عن موقفي هذا بتيسيرك لي الأسير وحسن تقديرك في الأمور كلها يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا جار المستجيرين ويا أمان الخائفين ويا معين المؤمنين ويا راحم المساكين ويا ملجأ العاصين ويا غافر المذنبين ويا مجيب دعوة المستضعفين إلهي وسيدي ومولاي إلهي وسيدي ومولاي إلهي وسيدي ومولاي سائل فقير خائف مستجير تائب مستغفر اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بار الله أسعى السلام ناغابل بجمع محضر مبارك إمام الزمان يتير موجبات رضايته بزرگوار بزلردن فراهم له أمر فرج بزرگوار بتعجيل له وقليل توسلات مورد قبول و حضرت برار ورگنن بار الله بخاطر او وجود مبارک پریشانلığı biz müslümanların içinden bertaraf ile kalpleri birbirine yoğun ile bu cem'in her ne mahacete şer'iyyesi var acilen gariben beraberde bir hayr ile bar الله borçların borcunu eda ile iyi hanımanlara hanıman ver